Det Radio Toten du lytter til. Det har vært en liten pause I kommunestyremøtet. Nå skal vi fortsette og setter over til ordfører Stian Olafsen.
Takk for det. Da begynner vi på videre på sakslista, men før vi går dit så har vi en permisjonssøknad fra Asgeir Sveen som søker permisjon fra klokka 9. Kan kommunestyret godkjenne det? Det kan vi. Da den godkjent. Og da det to herrer som reiser seg opp, så da skal de få ordet. Først det Asgeir Sveen fra Høyre. Vær så god.
Ja, ordfører, som leder av Raufoss fotball, så jeg vel da definisjonen på inhabil I den saken.
Takk. Da det Kjetil Sagnes fra Høyre. Vær så god.
Det samme gjelder vel meg. Jeg føler meg veldig inhabil I den saken.
Takk. Da har jeg også fått beskjed om at det en som skal kalles... inn, og der da jeg skriver, Tor Ole Karlsen, stemmer det? Ja, det riktig, ja der, der du. Så da kan du ta plass, og så gir vi ordet til saksordfører Elin Synnøve Solberg. Vær så god.
Takk, ordfører. Saken gjelder Raufoss Storhall, kommunal medvirkning. Raufoss fotball, de søkte I 2019 Vestre Toten kommune om å støtte til bygging av ny Raufoss Storhall. Nye Raufoss Storhall vil bli fullverdig elver fotballhall, isolert, fast stålkonstruksjon, med kunstgress, lysanlegg, tribuner, lager og kiosk, og en erstatning for overtrykkshallen fra 1999, som ble revet i våren i fjor. Den gamle overtrykkshallen hadde ca. 4000 aktivitetstimer per år, fra 14 til 20 hver dag hele uka, og hovedsakelig med barne- og ungdomsfotball. Eksisterende servicebygg med kontorer og garderober satt opp I 2003 vil være plassert inntil hallen. Raufoss fotball vil bli et eget AS som tidligere. Det vil si at Raufoss Storhall AS eies av Raufoss fotball med minst 50,1%. Raufoss Storhall betaler sine egne kostnader selv, Raufoss Storhall får alle leieinntekter knyttet til hallen selv. Raufoss Storhall fakturerer også Raufoss fotball time for time. Raufoss Storhall skal selge egne sponsoravtaler, og Raufoss Storhall kan påta seg flere eller arrangement enn tidligere. Saken har vært behandlet flere ganger, og senest I kommunestyret 20.6.2019. Og der kom det en del rammet vedtak som jeg kommer tilbake til. Her ligger det en del vurderinger som ligger bak den innstillingen, og kostnadene som dokumentert med detaljerte kostnadsoverslag og pristilbud fra seriøs lokal byggentreprenør og graveentreprenør samt leverandør av kunstgressdekket. Kommunedirektøren av den oppfatningen at kostnadene I halvprosjektet tilfredsstillende, dokumentert og kvalitetssikret. Det ligger skissert en finansieringsplan, og den som sådan. Lån med kommunal garanti 25 millioner, kommunalt tilskudd 4 millioner, spillemiddel halv 9 millioner, spillemidler kunstgressdekke 1 million, tilskudd Oppland fylkeskommune 4 millioner, Spillemiddel interkommunalt anlegg 3 millioner. Nammo, Totenbanken og Syljåsen vil gå inn med gode tilskudd. Raufoss Storhall AS søkerberettiget og har søkt spillemidler for 2020 til både hall og kunstgressdekke. Raufoss fotball har hatt en foreløpig godkjenning av Kulturdepartementet på at interkommunal samarbeidsavtale for hallen godkjent under forutsetning at idrettsrådene og kommunestyrene I Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune godkjent avtalen. Og den blitt godkjent her I kommunestyret og ble behandlet I kommunestyret I Østre Toten 19. februar 2020 med positivt tilsagn. Tilskudd fra Oppland fylkeskommune, Nammo, Totenbanken og Syljåsen dokumentert med vedtak og tilskuddsbrev. Raufoss fotball har søkt kommunalbanken om lån med kommunal garanti. Lån behandles I midlertid ikke før kommunal garanti foreligger. Kommunalbanken sin praksis at å innvilge denne type lån når kommunal garanti foreligger. Kommunal garanti behandles av fylkesmann i innlandet så snart kommunestyrets vedtak foreligger. Samlet sett så mener kommunedirektøren at det foreligger en avklart og samlet finansieringsplan for prosjektet. Forventningene, jamfør kommunestyrets vedtak fra juni i fjor, om at næringsliv, fylkeskommune og andre bidrar med finansiering, også oppfylt. Prosjektet har en høy andel ekstern finansiering. Raufoss fotball har dokumentert positiv driftsresultat over flere år. Klubbens økonomiske utfordringer har imidlertid vært knyttet til en vedvarende, anstrengt og svært krevende likviditetssituasjon. Det årlige overskuddet i driften har ikke vært store nok til å kunne komme over likviditetskneika. Klubben har derfor gjort et valg for 2020 om å budsjettere med overskudd på hele 3 millioner kroner. Inntektene ikke økt, men kostnadene tatt vesentlig ned. I praksis så betyr dette svært stramme budsjett å disponere, og rammene til toppfotballen tas ned innen hver år. Dette en tydelig markering fra klubbens side om at en ordnet økonomi og realisering av storhall har høyest prioritet. Kommunedirektøren mener dette klokt og nødvendig, og han tydelig på at det uten positivt resultat i 2019, oppfyllelse av kravene fra Norges fotballforbund og et vedtatt plan for vesentlig styrking av økonomien, likviditeten, ville det vært krevende å si og gi godkjent på dette området. Klubben drives på en seriøs måte og med tydelige mål og ambisjoner, også knyttet til en sunn driftsøkonomi. Dette dokumenteres gjennom disse grepene, og det forventes at ambisjonene følges opp gjennom driftsåret. Med dette som grunnlag, så mener kommunedirektøren at også denne forutsetningen oppfylt fra Raufoss fotball sin side, jamfør kommunestyrets vedtak i 2019. For kommunen så det også et viktig punkt om at kommunedirektøren vil knytte forutsetningen for utbetaling av årlig driftstilskudd opp mot visse forutsetninger knyttet opp mot Raufoss fotball. Og det kommer til etterpå i forhold til vedtaket. Økonomisk risiko. I en slik sak som dette, hvor kommunen tungt inne i finansieringen av anlegget, det naturlig å stille spørsmål om det foreligger ytterligere økonomisk risiko for kommunen. Etter kommunedirektørens oppfatning dette måten å bidra finansielt på veldig ryddig og oversiktig. Årlig driftstilskudd knyttet opp mot betjening av gjelda kommunen har garantert for eliminerer garantirisikoen, og det det eneste gjelda som eksisterer i prosjektet. Kommunen har heller ikke lenger noe garantiansvar knyttet til spillemidler og langsiktig drift av anlegget slik det var tidligere. Det som da gjenstår er drift av storhallen. Kommunen har ingen direkte forpliktelser knyttet til denne driftsøkonomien. Dersom det teoretisk skulle oppstå en situasjon hvor klubben ikke makta eller ønsker å drive anlegget videre, kan kommunen naturligvis bli utfordret på å bidra på å sikre videre drift. Etter kommunedirektørens oppfatning dette lite sannsynlig. Kommunen vil uansett selv stå fritt til å bestemme en eventuelt videre involvering. Så denne oppsummeringen og konklusjonen vil da være at kommunedirektøren tilfreds med Raufoss fotball sine tilbakemeldinger, dokumentasjon, og mener å ha fremlagt en solid dokumentert sak med tilfredsstillende tilbakemelding på de krav og forutsetninger som kommunestyret vedtok 20. juni i fjor. Etter kommunedirektørens oppfatning har Raufoss fotball dokumentert oppfylt de vilkår som kommunestyret vedtok. Til grunn for dette vedtaket lå en samlet vurdering i kommunestyret av fordeler og ulemper med å gå aktivt inn med å støtte finansielt bygging av ny fotballhall i kommunen. Kommunedirektøren velger derfor å ikke vurdere disse sidene av saken, men ønsker å påpeke at denne saken dokumenterer hvordan Det är möjligt att utveckla viktiga aktivitetsanlägg i ett lokalsamfund i nært samspel mellan frivillig sektor, näringsliv och kommun till bästa för unger, ungdom, folkhälsa, integrering, toppfotboll, positiva sociala arenor för olika åldersgrupper och anlägg som också kan tjäna andra nytte för både näringsliv och andra. I sum så skapar detta en ökad aktivitet i lokalsamfunnet. Saken har varit uppe i formannskapet. Må jag bla lite här. Saken var uppe i formannskapet 19. i andra. Och där var det fattat följande vedtak. Vedtaket var det 10 stemmer för och en som stemte emot. I tillegg var det en protokolltillförsel. Vedtaket är som följer, som vi nu ska behandla här idag. 1. Kommunestyret ser viktigheten av och samhällsnytten i att det byggs upp en permanent Raufoss storhall. På denna bakgrund ges det följande kommunala finansieringsmedvirkning. Vestre Toten kommune garanterar med självskyldarkaution för lån som Raufoss fotboll tar upp till bygging av Raufoss storhall. Kaution gäller för lånets huvudstol maximum 25 miljoner kronor med tillägg av 10% av till en var tid gällande huvudstol till täckning av eventuellt pålöpte räntor och kostnader. Det maximala beloppet som det garanteras för är 25 miljoner kronor som reduceras i takt med nedbetalning av lånet. Garantiansvaret gäller från 5 mars 2020 och upphör 4 mars 2050. Vedtaket må godkännas av departementet efter kommunelovens paragraf 14-19. Vestre Toten kommune kan ta pant tillsvarende garantiens størrelse i objektet. I objektet Raufoss storhall. Manglende etablering av pantesikkerhet vil ikke ha betydning for gyldighet av garantien overfor lånegiver. 2. Vestre Toten kommune yter et engangstilskudd på 4 millioner kroner. Tilskuddet dekkes av kommunens disposisjonsfond. 3. Vestre Toten kommune yter en langsiktig årlig tilskudd på 1 million kroner til direkte betjening av det langsiktige lånet. Men langsiktig menes en garantert bevilgningsperiode på minimum 20 år. I denne summen ligger eksisterende tilskudd til dagens storhall med i underkant av 0,3 millioner kroner og en overflytting av 0,2 millioner kroner av driftstilskuddet på Nammo stadion som justeres til 0,3 millioner kroner årlig. 4. Vestre Toten kommune forskotterer merverdiavgiftskompensasjon og spillemidler. 5. Prosjektet kan ikke igangsettes før departementet etter kommunelovens paragraf 14-19 har godkjent lånegarantien. At det bekrefter at den innvilger langsiktig lån fra kommunalbanken eller annen låneinstitusjon og at spillemidler for regionalt anlegg er avklart. Punkt 6. Kommunestyret forutsetter at vilkår og prioritet for andre idrettslag fra Vestre Toten kommune i garantiperioden blir på nivå eller bedre enn det som fremgår av saksutredningen. Dersom disse forutsetningene ikke følges opp av Raufoss fotball, forbeholder kommunen seg retten til å avkorte det årlige driftstilskuddet. Takk.
Takk til saksordfører. Da gir vi åpne for debatt, og Tor Sundheim fra Rødt har allerede tegnet seg, så vær så god, Tor.
Ordfører, alle partier som er representert her i salen, med unntak av FRP og Rødt, har markert seg som ja-partier i denne saken her. Ja til å finansiere halvparten av 50 millioner prosjektet Raufoss Storhall med skattemidler. Storhallen hadde ikke eksistert som et realistisk prosjekt hvis ikke topplaget til Raufoss fotball var så gode som de faktisk er. Derfor er det mye stolthet og ære involvert her. Også fra folk som dyrker idretten fra tribunene. Så det har ikke vært lett å diskutere Raufoss Storhall på et jordnært og rasjonelt nivå. Det er synd, for saken gjelder noe så jordnært og rasjonelt som nettopp bruk av skattebetalernes penger. Det er interessant å merke seg hvor vanskelig det var å få kommunestyret til å bevilge penger til 17 kommunale arbeidsplasser på Gimle. Enda arbeidere på Gimle gjør noe så rasjonelt og jordnært som mat og vask. 25 millioner til en halv for fotballinteresserte går glatt gjennom. Raufoss fotballs motvillig til åpenhet og offentlig debatt har ikke gjort diskusjonen lettere. Jeg tror ikke at det har vært gunstig for fotballens renommé. Nok om det. Hvis jeg har skjønt FRP rett, så har de valgt å gå kontant mot kommunal medvirkning. Av hensyn til sikkerheten, faren for at Raufoss fotball ikke klarer forpliktelsene sine, og med den følge at kommunen blir sittende med regninga. Rødt deler for så vidt denne bekymringa, men vi har likevel valgt å stole på administrasjonen, at administrasjonen har regnet riktig og lagt inn tilstrekkelig med sikkerhetsmarginer. Utgangspunktet til Rødt har vært og er fortsatt et utfølt ønske og faktisk et krav om at kommunen skal ta ansvar for folkehelsa og sørge for allsidige muligheter for organisert fysisk kostring for alle innbyggere i kommunen, så å si koste hva det koste vil. Sagt på en annen måte, Rødt er mer enn villig til å bruke mye penger på idrett. Ikke bare fotball, men idrett for alle. Folk spør, hva skjer med skiidretten, med friidretten, turning, svømming? Nettopp derfor har vi i Rødt stilt spørsmålet, er så mye penger til fotball for en eksklusiv elite det som gagner folkehelse mest og best? Vi har ikke mistet trua på at det er et godt spørsmål, og et viktig spørsmål, selv om det gjør noen fotballentusiaster rasende. Jeg er glad for å ha fått støtte fra og fått støtte og forsvar fra mange på dette punktet her. Også folk som er glødende tilhengere av fotball, og folk som står oss fjernt politisk. Nok om det også. Nå i innspurtsfasen har vi merket oss at Raufoss fotball har gjort rede for det som var uklart ved forrige behandling i fjor sommer, og at hallen vil bli tilgjengelig til reduserte priser for andre fotballag i kommunen. Vi i Rødt syns fortsatt at fotball, og i særdeleshet Raufoss fotball, har blitt favorisert av kommunen. Nå som denne tendensen blir ytterligere forsterket, synes vi at de burde ha forpliktet seg mer konkret på enkelte områder. Men styreformann i Raufoss fotball, som også er folkevalgt her i denne salen, har forsikret meg om at Storhallen vil bli brukt på regelmessig basis av 1000 unger og ungdommer. Det hadde vært veldig ålreit å få det stadfestet fra denne talerstolen her. I så fall vil jeg ønske Raufoss fotball lykke til med prosjektet. Det vil være breddeidrett som jeg må si meg fornøyd med, selv om hallen ikke blir tilgjengelig for andre idrettsgrener enn for fotball. Takk.
Takk. Da er det Per-Erik Bergstuen, deretter Tony Bergumjar fra Arbeiderpartiet.
Ja, kjære kommunestyre og ordfører. Ja, jeg skal prøve å være kort da. Men vi i FRP, vi støtter ikke denne saken her. Det på grunn til at vi mener det, at det ikke Vestre Toten kommune sitt ansvar å forestå økonomien i et sånt type prosjekt. Men vi ikke imot at Raufoss fotball skal få sette opp halvått seg. Absolutt ikke, men denne her må finansieres på en helt annen måte. Og så vi opptatt av at vi skal få mest mulig for pengene våre, som vi har prøvd å ha sagt i mange anledninger. Det verdt å nevne igjen i anledningen her at ved mange tilfeller de senere årene, så har vi egne kommunestyret lagt ned sykeplasser, altså sykehjemsplasser, for så i det neste møtet å bevilge millioner til Raufoss fotball. Det har skjedd flere ganger. Vi har ved flere anledninger senere året også, ytre ønske om at vi må samlokalisere flere enheter i Vestre Toten kommune. Her kunne vi for eksempel ha samlokalisert vaskeri for kommunen. Vi kunne ha samlokalisert kjøkken for produksjon av mat av Raufosstun og Gimle og mye annet. Vi kunne også samlokalisert alle funksjoner som nå i førrige sak ble bevilget 45 millioner til å kjøpe et bygg nede i Raufoss her. Og få alle de funksjonene inn i et bygg, for eksempel oppe i Raufosskøven, sammen med en fotballhall. Dette bare eksempler. Hvis vi i Vestre Toten kommune kunne få byggen flere funksjoner etter bygget her, så kunne vi i FRP stilt oss annerledes til denne avgjørelsen her. Her kunne vi som sagt hatt alle funksjoner som vi har i Sagatunnet, og vi kunne da brukt 45 millioner pluss 10, 20, 30 millioner, som vi nå skal bruke å pusse opp ned på der på, og heller bygde et nytt bygg opp på der, i stedet for å sitte opp med et 40 gammelt bygg ned i Raufoss her. Men og med alle de fordeler dette her hadde hatt for Raufoss fotball, med for eksempel konferanselokaler i tillegg, industrikjøkken, og alt den kunne fått plass til her i tillegg til fotballhall, i stedet for så blir det bare noen garderober og plass til en kaffemaskin. I denne saken her så synes faktisk ikke jeg at det så veldig god dokumentasjon. Eneste beskrivelsen på det som skal bygges, det tilbudet fra Syljåsen, som på 4-5 av 4 sider. Undertegnede mener det at dette her en såpass viktig byggsak at det burde faktisk ha vært dokumentert mye mer i sakspapiret. Og det vi også lurer på, det jo, hva det egentlig Raufoss fotball får for 43 millioner? Jo, det står jo kort Excel-ark med noen få poster. I en slik bygg så skal det være mye på plass, og anlegget skal holdes varmt om vinteren. Og så forventer jeg meg egentlig at når dette bygget blir satt opp, at foreldre kan være til sted og se på fotballtrening om vinteren, uten at det kaldere inn i hall eller det ute. For det har vært plaget meg senere 25 år. Og så lurer jeg på hvordan er det de har ment oss å fyre opp en i hall. Jeg foreslår en protokolltilførsel til denne saken her. Og det en ting som undertegnede har tenkt over mange ganger, og det at rett ved siden av dette bygget her så står Totenbadet, som helt sikkert spyr ut en del kilowattimer med overskuddsvarme i løpet av en vinter. Det som vi kunne ha brukt denne overskuddsvarmen oppe her til å fyre opp etter anlegget, som bare står to steinkast unna, Bjørn? Det vil jeg gjerne at vi får med en protokolltilførsel på, for å kunne nettopp for at Raufoss fotball skal få mest mulig for penger også.
Takk, Per-Erik Bergstrøm. Da det Tonje Bergum-Jahr fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Denne saken viktig for Arbeiderpartiet. Det derfor vi møter den 20. juni i 2019 frem av forslag om å legge oss på den øvre økonomiske rammen, slik det lå i saken da. Dette for at det skulle bli mer forutsigbart for å jobbe videre derfra. Og hvorfor det viktig? Vel, nesten 50% av de som driver med organisert idrett i kommunen vår, de sparker fotball. Hele året. Og det store flertallet av dem som driver med dette, de under 20 år. I tillegg til å være møteplass for alle de som spiller organisert fotball, det også en møteplass for utrolig mange andre. Organisert aktivitet hadde ikke vært så veldig organisert, hvis ingen hadde organisert det. Det er mange som deltar, som foreldre, som team rundt om ulike laga, som trenere, oppmenn, dommere, vakthold, baneprepping. Det rigges til med frivillige rundt kamper og turneringer. Og det er mange som møter opp på blant annet aktiviteter som innsida onsdagskaffen. Og så er det andre da, som møter opp for å treffe andre, drikke kaffe og håpe å få med seg mål. Ordfører, det gleder meg stort at det nå ligger til rette for bygging av Storhall. Takk.
Takk for det, Tonje. Jeg har ingen flere inntegnede talere. Der kom det en. Elin Synnøve Solberg, Høyre. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg skal fatte meg litt i korthet, noe som ikke kanskje gjorde i formannskapet, og ble litt sånn titulert i avisa. Jeg har ikke tenkt å bli hverken prest eller noe annet, så jeg forholder meg til å være idrettsglad person og kvalitetsingeniør. Ja, det var det. Jo, faktisk er det sånn at den hallen som vi skal bygge, det en særidrettshall. Og da er det sånn at særidrettshallen, de skal dekke en særidrett. Og dessverre så er det jo da begrenset hva som kan gjøres der utover fotball på grunn av dekket. Men samtidig så klarer de å gjøre så mye, mye mer. Og jeg er veldig glad for at byggherre er Raufoss IL fotball og ikke kommunen vår. For her klarer de gang etter gang etter gang. De tar det ut via samfunnsansvaret og lager arenaer for våre barn og unge. Og ikke bare dem, men også som Tonje formidlet sa i sted, de lager også en arena for voksne. Her er det veldig mange som har sin hverdag, de har sin pensjonisthverdag i hallen. De gleder seg til å gå dit, og de er veldig viktige bidragsytere i forhold til å være en samtalepartner for barn og unge. Så det er, og de gjør en fantastisk dugnadsinnsats. Og det er flere av dere som har lest innlegget til Inger Fløgum, som har referert til idrettsregistreringen som ble gjort nå den 30.4.19. Og der viste at 986 barn og unge driver med fotball i vår kommune. Og 50, det vil si at 50% av de som driver med organisert idrett i vår kommune, de driver med fotball. Men på Raufoss så engasjerer de faktisk 57% av disse som spiller i Raufoss IL fotball. Og i aldersgruppa 13-19 år så spiller det 68% av fotballspillerne i Raufoss. Det her klarer de å ta et samfunnsansvar. De har sagt at de skal være et farmelag. De tar ansvaret for hele kommunen og for et helt område. Og det er jo ikke for ingenting at vi nå har klart å få fylkeskommunale midler på dette anlegget. Og i tillegg så har vi klart å utløse interkommunalt idrettsanleggsmidler. Og det synes jeg også er veldig bra. Og jeg er sikker på at de kommer til å legge opp til å ha full aktivitet der oppe. De har sagt at de kommer til å ha forfordeling på våre barn og unge fra vår kommune. Og de kommer til å komme kreative løsninger på hvordan de skal få mest mulig aktivitet her. Så jeg er sikker på at de klarer å gjøre det på en forbindelig måte. Og det er i hvert fall sikkert at jeg vil heller bruke 1 million i året på et tilskudd til Raufoss fotball for at de lager masse aktivitet, enn å begynne å betale 1,5 million for en ungdom som er litt ute på skråplanet. Takk.
Sånn, takk. Da er det Åge Midtbø fra Senterpartiet, deretter Svein-Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet, men du kan få lov til å reise deg opp, Svein-Erik, og være klar. Åge Midtbø, vær så god.
Nei, det er ordfører, jeg skal ikke, men det er litt på forslag til vedtak her, for det er noe jeg ikke skjønner, da bruker jeg så spørre etter det. Det står selvsagt at det er selvskyldner kausjon, og helt riktig definert så er det en kausjon hvor kausjonisten garanterer at fordringen betales ved forfall. Og så står det videre, hvis skyldneren ikke oppfyller sin gjeldsforpliktelse til rett tid, kan kreditor kreve betaling fra kausjonisten med en gang. Og da med tanke på erkjente vedvarende likviditetsproblemer, da, som er jo fint om at det der ble vedgått og sagt at slik er det, så har kommunedirektøren Stav da foretatt noen risikovurdering ved å måtte betale avdrag som da nødvendigvis må belastes kommunens driftsregnskap og kanskje med små muligheter for at man da kan få det tilbake hvis det likviditetsproblemet blir helt vedvarende. Det var det ene spørsmålet om det har gjort noen risikovurderinger på det. Videre i kulepunkt 5 i nummer 1 der, så står det at det er noe jeg ikke helt skjønner, det har man virkelig vedgått. Det står at Vestre Toten kommune kan ta pant tilsvarende garantiens størrelse i objektet Raufoss Storhall. Så står det videre, manglende etablering av pantesikkerhet vil ikke ha betydning for gyldigheten av garantien overfor långiver, og ikke der Sparebank og Kommunalbanken er noe det måtte være. Der skjønner jeg ikke helt, jeg tar det opp som selvfølgelig at kommunen, når du stiller garanti for 25 millioner, at du da tar pant i objektet. For det vil jo, for meg så vil det virke veldig merkelig at Vestre Toten kommune tar da all risiko overfor långiver, men er ingen rettigheter til det objekten garanterer for. Slik leser jeg at det der. Så det borde egentlig da stå at Vestre Toten kommune tar pant tilsvarende garantiens størrelse. For det må jeg bare velge at det skjønner for når du garanterer for et objekt, ikke sant? Fullstendig så må det være en selvfølge at du da har pant i objektet. Du kan ikke da melde fra til å si at melde ut og si at jeg har altså ikke noen rettigheter til det. Men jeg skal være med å betale det. Så må jeg si at det jo, for en som har litt for lang historikk etter kommunestyret, så er det jo positivt at det sittende styret i Raufoss fotball synes i alle fall da å ha noen under kontroll på det økonomiske. Men det er jo selvsagt, det er det usikkerhet knyttet til det, det er selvsagt ingen garanti for at det kommende styrer greier det samme og på en måte å gå på, da, på pluss, ja. Så uansett da, så har jeg Vestre Toten kommune all risiko med det, men jeg håper da at det kommende styrene har bevist lik tillit til denne salen her, at de da jobber til å gjøre sitt ytterste av vær så der, for at de faktisk oppfyller de forpliktelser slik at dette påløper andre utgifter på kommunen enn det det har. For vi er jo kommunestyrerepresentanter, og vi har, altså det styret vi har ansvaret for, det er kommunestyret, vi har ansvaret for kommunens økonomi. Men det er det fine med det, da, at vi har gudskjelov ingen ikke noe personlig ansvar, da. For det utløper i det øyeblikk vi melder oss, eller går ut av kommunestyret, og det er kommunen som sådan som tar det vi vet at den skal ta. Dette ansvaret er dermed ved å gå tyngre, men vi får krysse i taket og håpe at dette løser seg bra fremover, at det både sittende styret og det kommende styret i Raufoss fotball tar det ansvaret svært alvorlig, og ikke takk lett på det når da kommunen tar all risiko. Takk.
Takk, det var flere spørsmål, og det er par, noen kommentarer på dem før vi gir seg ned i Sørsen-Ole.
Vær så god. Vi svarer todelt. Det første var jo det med risiko knyttet til betjeningen og selvsynekøysjon. Men det er derfor at jeg konstruerer sånn at det tilskuddet vi gir, det går direkte på mot den nedbetalingen av gjelda, slik at det... Så det, og da tar vi vekk den risikoen knyttet til den biten. Men det er riktig at en selvskyldekausjon er slik at hvis ikke betaler rettidig, så går kravet direkte på den som er garantist. Og derfor så rigger vi dette her slik at det blir matchen igjen, slik at vi ikke kommer i den situasjonen. Takk. Og så skulle Odd Arnevis svare på det andre spørsmålet.
Ordfører, kommunestyret, som kommunedirektøren sa, så er det jo den fordelen med en selvskyldende, eller sa indirekte, fordelen med selvskyldende korrupsjon er også det at da har den garantisten, han vil få raskt varsel om hva som er i kjemda, at det ikke går lang tid før eventuelt ubalanse i driften kommer garantisten for øre, i en simpel korrupsjon for eksempel. Da vil du gå rett på den som har stilt garantien. Det er en ting også som er der. Når det gjelder den krav om pant, så gjorde vi en justering på det, for sånn kort fortalt, så hvis vi skal ha krav om pant, så må vi samtidig da presisere at mangel av pantestillelse ikke vil ha noe betydning for garantien, og det er det samme som vi tenkte oss frem til at kan ta pant. Så hvis det skal stå pant, da ville kommunalbanken kreve at vi måtte ha en presisering om at garantien gjaldt selv om vi ikke fikk stilt pantesikkerhet, hvis du ser gangen. Så det er Så det på en måte en forutsetning for långiver at, at det ikke et absolutt krav om at du har pant I det.
Men vi kan
omformulere det da? Vi kan omformulere det, kan vi, og samtidig så har vi jo full mulighet til å ta pant. Men det den på en måte juridiske tilnærmingen på det I forhold til fra långiver. Jeg vet ikke om Bjørn vil utfylle det noe mer.
Ja, ordfører, dette blir nesten saksbehandling I det, for vi har drivet mye med at jeg her I samme kommunalbanken, og vårt utgangspunkt var jo nettopp som Midtbø tok opp, at vi måtte skulle ta pant, og det jo det som intensjonen bak det. Men så måtte vi finne den helt presise formuleringen som vet at kommunalbanken da aksepterer det. Men hvis de på en måte kommunestyret finner riktig at det skal, skal ta pant, så da må vi bare gjøre om at litt på den formuleringen og nå her, og du gjør det I så fall, Odd Arnvid, og at du får det inn på den måten. Men intensjonen med det at det, det står kan, men at vi faktisk skal ta pant, det vi egentlig har tenkt da. Og det jo veldig viktig her, for det viktig at, vi, at det et objekt som, som vi har første prioritet pant I. Ja.
Hvis det en kommentar, så det en... Kort og kjapp.
Ja, den skal være mer kort. Det klart, det forutsetning for å kunne gå for dette her, at vi faktisk har et, liksom et objekt som på en måte dekker verdien av den garantistillelsen. I sitt så vil det være totalt økonomisk uansvarlig av kommunestyret, for da kunne teoret sett at vi skylder 25 millioner, så hadde vi ingenting som vi da kunne ta som pant eller eie I den sammenheng. Takk.
Takk. Ta da, deg. Da det Svein-Erik, og han har vist at han har lårmuskler til å stå imot både innlegg og kommentarer. Så Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, vær så god.
Ja, ordfører. Da denne saken her var I formannskapet, så var jeg usikker på om vi var I rett, rett fora for å vedta dette her, for det ble nesten en like religiøs stemning rundt det, så jeg foreslår at vi skulle gå ned I kyrkja og ta avstemningen, for... Jeg enig med representanten Sunheim at dette her veldig vanskelig å stå imot. Det du blir ikke akkurat kjenneforklart når du mener at dette høy risiko for kommunen. Det ikke ofte vi enige med Rødt, men I denne saken vi det. Dette selskapet som da skal eie denne her hallen, for det jo til Raufoss fotball selv, det jo til stiftene da. Men jeg forutsetter at det et non-profit-selskap. At det ikke skal utbetales noe utbytte til noen. Og så det prosjektet da. Det jo på 50 millioner kroner. Men I det prosjektet så det ingen reserver, slik jeg har skjønt det. Hvem det da som skal ta regningen når det blir overskridelser? For det sjelden du bygger noe så digert, og det ikke blir overskridelser. Og så det et tilskudd som jeg har stilt litt spørsmål ved. Det fra Oppland fylkeskommune. Oppland fylkeskommune, de ikke mer. Jeg har ikke fått noe garanti for at innlandet fylkeskommune står bak det vedtaket. Men ifølge rådmannen da, så var det høyt I stein, så det kan ikke innlandet gjøre opp at. Jeg stiller meg tvilende til det, men vi får se. Takk.
Takk, da det bare en kommentar, så jeg. Det var to fingre I været fra Anders Villåsen, så da det kort. Vær så god.
Hvorfor? Det egentlig en replikk til rådmannen sin garanti. Tilkning.
Ja, replikker kort for deg. Vær så god.
Ja. Jeg vil bare markere det først at jeg mener at helse og idrett hengt veldig knyttet sammen, så det her jeg relativt positivt til. Men det årlige driftstilskuddet som da knyttet opp mot betjening av gjelden kommunen da får ansvar for, som rådmannen nevnte, det skulle da eliminere den risikofaktoren. Men dette en sum på 25 millioner. Og sånn jeg har forstått ut fra kommunal beregning, av et lån på 10 millioner, så det kostnad for kommunen på 700 000. Og det vil si for meg at 20 millioner en total kostnad på 1,4 millioner, og altså pluss 350 000 tall, da det altså 1,750 millioner I år koster da et lån på 25 millioner I kommunal regi. Så hvordan kan vi da garantere at den millionen som vi gir I årlig driftsstøtte kan garantere et lån på 25 millioner? Takk.
Kommunedirektør.
Jeg tror, ordfører, jeg tror jeg starter med å svare opp det første fra Sørensen. Jo, altså hvis det skulle bli overskridt I prosjektet, Det omhandler litt den her saken her. Dette er innenfor den ramma som så da har utbygger en utfordring, for å si det sånn. Det ingen garantier utover det. Den samler ramma her på lån og tilskudd fra kommunestyret. Eller så når det gjelder Oppland fylkeskommune og innlandet, så er det sånn at det nye innlandet forpliktet for alle vedtak som fattet i det gamle fylket. Det det jo ingen tvil om. Så kan det jo selvfølgelig et... ja, nei, du kan ikke gjøre om at det sånne vedtak er da. Nå fatter du nye vedtak i det nye innlandet. Så forpliktelse av den jo juridisk bindende overfor noe her. Eller så det sånn at det ikke garanti til et selskap, men det garanti til Raufoss fotball som står i saken her, så legg merke til det. Det Raufoss fotball vi garanterer overfor. Og så det jo det at nå ta Villåsen. Jeg har ikke akkurat summen på rente- og avdragsberegningen her nå, men det jo sånn at ved den garantien her, om den lånefinansieringen som jeg har tenkt, så det kommunale lånevilkår som blir renta. Det blir samme renta som kommunen får i rente på 1,1%. Så det jo det som gjør at det blir gunstige vilkår og en sum som om lag på den nivåen der. Jeg har ikke regnet det krone mot krone, men her og nå i hvert fall, men det det som realiteten.
Takk. Da det, jeg har registrert deg, men vi tar representanten Elin Synnøve Solberg først, for nå, da blir det replikk på replikk, og det vanskelig å forholde seg til. Og så foreslår jeg også at vi setter strek i saken under innlegget til representanten Solberg. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Det var bare en replikk til dette med tilskudd fra Oppland fylkeskommune. Og det var faktisk behandlet her i fjor. Og da fikk de tilslag på 4 millioner. Det var faktisk så nært for at man kunne fått 6 millioner. Det var snakk om 2 millioner ekstra på grunn av at de gjør om anlegget og gjør det til mer miljøvennlig anlegg. Så i forhold til den måten det kommer til å bli fyrt på og oppvarmet på. Så, og de tilskuddene der, de står ved lag. Så jeg vil jo påstå at det kanskje er litt sånn litt plasser på såret til Vestre Toten og en anerkjennelse av fotball, men også en plasser på såret i forhold til at vi ikke fikk noen midler i forhold til at vi ønsket å bygge ut Raufosshallen. Takk.
Takk. Da strek satt, og jeg har fått inn da to taler etter Sissel. Det Arild Nikolai Ødegård og Åge Midtbø, og så baki der så det en del prating. Det forstyrrer frem på her, så vi får holde oss på plassa. Sissel Sjaker, vær så god, Senterpartiet.
Takk, ordfører. Ja, jeg er helt sikker på at kommunestyret, det ingen i kommunestyret som ikke synes at dette egentlig et positivt prosjekt. Men vi som Midtbø sier her, vi ansvarlige for økonomien, og vi må ta dette på høyeste alvor, fordi det faktisk 25 millioner det snakker om her. Og jeg bare lurte litt i forhold til det som ble sagt her, da Villåsen stilte spørsmål om I hvert fall var det noen som stilte spørsmål om hvis dette her prosjektet da blir mer enn det som forespeilet, og det da ikke blir ferdigstilt, det sånn at kommunen da sitter med en gjeld på 25 millioner på et prosjekt som ikke ferdigstilt?
Ja, kommunedirektøren Bjørn Føkal, vær så god.
Ja, ordfører, jeg har ikke tenkt den hypotetiske situasjonen i dag. Det jo, her det, så vidt jeg har skjønt det, så det en total entreprise på det byggeprosjektet. Så det var litt av poenget her med at det var den risikoen skulle tas ut ved at det var forpliktet investeringsbudsjetter. Det var jo det som var i kommunestyrets vedtak fra forsommeren i fjor, så det var det vi har forholdt oss til. Så jeg har ikke gått til noe djupere i en sånn vurdering.
Takk, Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet, og Åge Midtbø ved Senterpartiet kan gjøre seg klar. Vær så god.
Ja, ordfører, jeg tror på mange måter at den debatten vi har hørt her i dag, den gjenspeiler mye av den debatten som ute i kommunen. Der debatteres etter det her, og det veldig forskjellige oppfatninger rundt det. Og det gjør jo at det bra å si selv, men det relevante problemstillinger, og det et krevende prosjekt. Men jeg veldig glad for at det Raufoss fotball som bygger den i hallen. Jeg var nemlig med her i forrige periode da det var oppe hvordan da denne saken kom opp og hvem som skulle bygge den. Og da var det også forslag om at kommunen skulle stå for det, noe jeg glad for at det ikke ble gjort. For her får du fram dugnaden, her får du fram et billigere konsept, og du setter på en måte ansvaret på den rette personen, nemlig Raufoss fotball. Det Raufoss fotballs ansvar, og så vi med på å støtte opp under på vår måte, men det Raufoss fotball som har ansvaret, og jeg sikker på og håper at Raufoss fotball på ingen måte løper ifra den risikoen heller i fremtiden. For det ville vært ille hvis vi satt igjen med et ansvar på x antal millioner om noen år. Det forutsetter jeg ikke blir gjort, og jeg vet at Raufoss fotball heller ikke ønsker det naturligvis, og at de jobber seg frem imot en sunn økonomi fremover, som gjør at dette et godt prosjekt, slik som det rådmann eller kommunedirektøren nå prøver å fremstille det som. I Senterpartiet så har det vært mange forskjellige oppfatninger rundt saken. Jeg kan være ærlig å si det. Vi har drøftet dette i flere omganger. Vi ønsket å ha denne saken inn i debatten når vi begynte å se på den totale hallsituasjonen og bygging av haller i Vestetoten, jamfør med Reinsvoll og så videre. Men det var da flertall som ønsket at denne saken skulle ta for seg selv uten å se det i en sammenheng. Det beklager vi også, for vi mener at sånne investeringer må du ha med deg i en total helhet. Så jeg enig med alle som man merker seg at det, å pirke borti idretten med noen kritiske spørsmål, med å ha søkelyset på noen grunngitte gode motforestillinger, vanskelig, for da blir du på en måte tatt skikkelig, altså. Jamfør den debatten som har vært i pressen, noen som har ytret seg litt skeptisk etter det her og hatt andre innfallsvinkler mot hvordan de bruker penger, da har du fått så du passer. Så jeg enig med Sundheim i at det har vært uheldig. Jeg synes vi må kunne drøfte denne saken her på en ansvarlig måte, der det settes opp imot hverandre, og at problemstillingen opp imot hverandre, og at en har respekt for forskjellige meninger rundt det. For det klart, dette også en prioritering. Men Raufoss fotball sitter med ansvaret. Når vi i Senterpartiet har drøftet den i saken ordfører inngående, så har vi til slutt landet på at vi med og støtter saken. Nå kom vel Åge Midtbø med liten forandring på teksten der, som vi blir bestemt over, men vi kommer til å gå for det, slik det foreligger, og ønsker lykke til med prosjektet. Og vi skal følge godt med, og Raufoss fotball har ansvaret for at dette lykkes. Takk.
Ja, det Åge Midtbø fra Senterpartiet? Men er det en replikk du har bedt om, du, Anders? For da tar vi deg først for det som er riktig, så lenge det en replikk, og den skal være kjapp.
Ja, bare en replikk fra rådmannen igjen. Jeg ikke helt enig med og fornøyd med svareffekt her. Men i teksten økonomisk risiko, så bør vi kutte ut eliminerer garantirisiko, eller eventuelt reduserer. For da blir det mer riktig. Vi kan ikke, for dette dreier seg over en periode på 20 år. Ikke snakke at vi har renter som nå i 20 år fremover, da har vi ikke. Reduserer. Takk. Det bør forandres.
Jeg fikk ikke helt med meg hvor det var, men kan du skrive?
Ja, jeg kviser.
Gjør det. Åge Midtbø fra Senterpartiet, vær så god.
Takk for det, ordfører, for å følge opp det Ødegård og Sundheim her sier. For min del så er det enkelt og helt slik at ingen idrett har forrang fremover andre idretter som kan bedrives i Norge ute eller inne. Alle like bra, forutsatt at det skaper fysisk aktivitet og godt humør og god livskvalitet. Så det sagt. Det så at jeg har sett på det byggeregnskapet her, så forskuttert moms til 49 millioner, da kommunedirektør, da målet ble 12 millioner 250 000, ikke sant? Og forskutterte spillemidler 9 millioner, og tilskudd fra disposisjonsfondet 4 millioner, så var det på 70, og så gir vi 4 millioner i direkte tilskudd, da det 66. Etter enkel uregning da, så vi da nede på 45 millioner på disposisjonsfondet, når vi da har forskuttert både spillemidler og moms, og da blir det da et spørsmål. Hvor lang tid? Jeg vet da, kommunedirektør, at det vært nevnt her, men ikke, høres litt usikkert ut. Hvor lang tid må Vestre Toten kommune påregne og belaste egen likviditet, eller disposisjonsfond da, med beløpene på moms, kompensasjon og spillemidler? For jeg ser det på side 8-10 at det en viss usikkerhet i hvor lang tid dette vil belaste kommunen. Det tatt et tidsrum 21, 22, 23 og 20. Men Det er, så sier rådmenn samtidig, at det er behov for enda bedre likviditetsstyring for vår egen del. Og da, men enkelt, det er spørsmålet, hvor lang tid vil det gå før alle disse store midler er på over 20 millioner? Det er da innatt i form av momskompensasjon og spillemidler. For det vil jo svekke kommunens likviditet en, to, tre år frem.
Da må jeg bare spørre, Elin, er det kommentar? Og den, den replikk, og den kort, ja. Elin Synnøve Solberg Høgre.
Det replikk til Åge Midtbu. Alle sammen heier på alle idretter, men det her jo faktisk med et positivt vedtak i dag, så vi med på å også likestille fotballen som idrett, som alle de andre idrettene som kan gå inn i en kommunalt bygd og dreve idrettsanlegg og betale 100 eller 120 kroner timen for å drive den der. Takk, da får du en mer likebehandling.
Jeg stopper opp for replikk. Nei, men det, jeg føler ikke behov for å... Jeg føler diskusjonen ferdig, for nå er det replikk på replikk, og da åpner jeg opp for i sted, og da åpner jeg opp for det. Nå Bjørn Føkel, kommunedirektør, vær så god.
Ja, da skal jeg avrunde bare kort til Midtbu. Det er riktig at det bevilges 4 millioner som gjør at disposisjonsfondet går ned til 66, og det er jo det som vi har signalet snart et år ifra kommunestyret. Men den forskutteringen der går ikke på, på disposisjonsfond. Det er bare en ren likviditetsbelastning for kommunen. Så det tar jo sitte av fondet. Vi regner med at en momskompensasjon, som den får vi at i løpet av året. Så det der. Men spillmidler, det vil bli fordelt utover en periode. Det kan gå både 1, 2 og 3 år før det, i hvert fall før det på plass. Det kanskje gå andre litt lenger også i ytterste fall. Vi har erfaring fra Damo Stadion på akkurat det samme. Da kom likviditeten tilbake raskere enn det vi hadde regnet med. Momskompen den kom ganske greit, og så, for det, så er det en belastning på likviditeten, det at vi forskutterer på en måte de spillmidlene. Men det er en måte vi, som er mulig å, for det hele tatt er mulig å gjennomføre dette. Og så har jeg bare lyst til å si en ting helt til slutt, ordfører, som hvis jeg får lov, og det er at det er, jeg synes, det er at vi har greid å få til både på Namo Stadion og her, hvis det nå blir vedtak sånn, relativt solide konstruksjoner og veldig oversiktlige, helt åpne løsninger som ingen kan betvile, og som der vi, om det er rett på en måte, da, sier det Anders Villåsen, at vi i hvert fall langt på vei har eliminert risiko, og vi sitter ikke med mett av sånne usikkerheter som kan dukke opp. Og jeg tror helt til slutt at det var veldig viktig og riktig den gjorde, at kommunestyret sette forutsetninger for 3/4 år siden, som ble jobbet frem. Det gjorde at saken helt tatt var mulig å få realisert, og de betingelser kommunestyret da satte, gjorde at det har vært gitt mye eksterne, både private og offentlige bidrag inn i prosjektet. Så prosessen, den tror jeg vi skal ta med oss og være stolt av. Og så har jeg lyst til å si deg i presentasjonen her, at den skal gi stor ros til Geir Solli for den jobben han har gjort disse her saken her. Uten Geir sin innsats så hadde det vært vanskelig å få landet dette her. Det har vært mye kroner, Geir.
Da synes jeg det var en god avslutning på debatten. Men da må jeg bare ha halvt sekund, for jeg skal bare sjekke opp en ting før vi går over til avstemning, så jeg gjør dette her helt riktig. Da har jeg funnet ut hva som er... Alle er her, ja. Det var en tom stol, men alle er på plass. Da kan vi gå over til votering på ta vedtaket, og da kommer inn et forslag på punkt 1, kulepunkt 5, som det står Vestre Toten kommune kan ta pant. Der er det forslag på Vestre Toten kommune skal ta pant, slik jeg har forstått tekstet fra en... Åge her, og jeg føler at vi kan gjøre det på den måten at vi kan votere over det forslaget til vedtak med den endringen uten å ta det hver for seg. Det nikkes i salen, og da gjør vi det på den måten. Forslaget til vedtak er lest opp, og de som er enige i forslaget til vedtak med den endringen som jeg nå har nevnt, de forholder seg ro, de som er uenige, de viser stemmeting. Her stemmes. Vedtatt mot 3 stemmer. Da er det neste sak som er rådhuskvartalet. Der er det Tor Sundheim som er saksordfører. Vær så god. ja, det skal, ja. Selvsagt, du skal komme inn at det noen som har vært borte fra før i sak, men som vi selvsagt skal inn og ta den i saken. Og det Kjetil Sagnes, han tar plass, og da vi... Ja. Asker har som sagt bedt om permisjon og har forlatt området, og det da en Tor Ole Karlsen som får da sitt for Asker Sveen ut kommunestyremøte. Da var det orientert om det som var viktig for meg. Vær så god, Tor Sunde.
Ja, ordfører, det store ting på gang i Totenbyen, Raufoss. Vårt tema i dag rådhuskvartalet. Kjerneområdet rundt rådhuset, vest for Hunnselva. Området står foran radikale endringer. Rådhuskvartalet kommer i tillegg til det historiske og kommersielle området rundt kjøpesenteret litt lenger nord, som også under utvikling på begge sider av elva. Europan involvert. For ikke å snakke om det som skal skje innenfor Raufoss Industripark. Byen står med andre ord foran betydelig kvalitativ vekst. Rådhuskvartalet det rektangulære området i byens sentrum, avgrenset av Hunnselva mot øst, Lunders veg i vest, industriområdet i nord og Sagvollvegen i sør. Kvartalet inneholder strukturer som det ikke skal rokkes ved, for eksempel rådhuset, kulturhuset, fyrverkeri, NAV-bygget og Raufoss kjerke. Kjerkevegen skal bygges om, men jeg antar at den fortsatt vil passere på langs gjennom rektangelet. Veltmannoa barnehage skal flyttes lenger nord i kvartalet. Og lengst i nord kommer den nye brandstasjonen. Ellers har vi parken, parkeringsplasser, friarealer og indrefilen. I dette området skal det bygges omsorgsboliger for unge funksjonshemmede, nytt leke- og aktivitetsområde, gatetun, nye fortau i Nysøttvegen og Lundersveg, omfattende sanering og nyanlegg av vatten og avløp gjennom området, nye parkeringsplasser. Flere viktige samfunnsfunksjoner vil bli berørt, for ikke å si forstyrret, under utbyggingen. Det gjelder ikke minst brandstasjon, barnehagen og rådhuset, og industriparken. For å sitere kommunedirektøren, sitat, det vil være en avgjørende suksessfaktor at en lykkes med å gjennomføre en hensiktsmessig og rasjonell utbyggingsrekkefølge av kommunale tiltak, og samtidig koordinere dette med utbygging i privat regi av nærings- og boligområder, sier slutt. Direktøren foreslår å forskuttere gjennomføringen av kommunens investeringer tidlig i utbyggingsperioden, og begrunner det slik, citat, dette vil best sikre planlagt framdrift og koordinering i prosjektet. Og han forventer, citat, at en forskuttering av kommunale investeringer i planområdet vil øke interessen og verdien på de områdene som skal bygges ut til bolig- og næringsformål. Direktøren mener at både eiendomsavdelingen og teknisk drift kompetente til å organisere utbyggingen av rådhuskvartalet, og han foreslår en ledermodell. I dag skal vi ta første steg i en årelang prosess ved å ta stilling til kommunedirektørens forslag i tre punkter. Punkt 1. Kommunestyret tar direktørens forslag til prosjektorganisering til etterretning, det vil si bruk av egne krefter. 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til å forskuttere de kommunale investeringene. Og punkt 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge fram forslag om en samlet plan for utbyggingen av og utviklingen av rådhuskvartalet. Det skal skje før sommeren 2020. Før sommerferien 2020.
Takk til saksordfører Tor Sundheim. Er det noen som ønsker ordet til saken? Åge Midtbø, Senterpartiet, vær så god.
Ja, ordfører, jeg har ikke fått bare skauen en dag, så jeg må trimme litt her. Rådhuskvartalet, det står jo nevnt opp 10 kulepunkter her, og det 10 kapitalkrevende tiltak som da vil medføre store investeringer i og omkring, eller spesielt i Raufoss sentrum da. Bare at det leker aktivitetsområdet, det fikk vi redegjort litt igjen for i planutvalget, antatt 8-10 millioner. Og klart når jeg ser det, så er det 10 kostbare altså investeringene her som kommer til å kreve mange, mange millioner, mange tiotall, kanskje 100 millioner over tid. Så blir jeg veldig bekymret for det i andre testdeler, og jeg stilte ordfører et helt konkret spørsmål i budsjettdebatten i desember. Og der var følgende ordfører, vil ordfører bidra til at kommunale investeringer blir fordelt likeverdig i forhold til folketal og annet i kommunens 4 tettsteder. Og når jeg ser det store investeringen som skal gjøres her, for å opprøste Raufoss sentrum, som jeg vedgår det, at jeg blir særdeles skeptisk til at det muligheten da vil oppstå. Men jeg håper da, Stian, at du står ved det du sa for åpen mikrofon, at du vil bidra til å få en likeverdig utvikling, slik at det i alle fall 2 til det andre tettsteder ikke dør hen. Reinsvoll, der ligger aksen Reinsvoll-Raufoss, så det vel større muligheter. Men det 2 andre tester ligger litt tynt an her. Takk.
Det skal vi låte her. Ordføreren står hva den sier han, og da bekrefter det bekrefter en gang til. Da det kommunedirektør Bjørn Faukard.
Ja, ordfører. Ja, den, det følges opp videre der på de andre stedene, så det veldig bra. Jeg bare har lyst til å si det at dette her første innspillet fra min side jo på en måte å få lagt litt rammer, men det blir viktig det vi legger frem før ferien, for da kommer vi enda mer inn på økonomi. Målet må jo være her og greie å på en måte få mest ut av de verdifulle arealene, slik at nettokostnaden her ikke skal bli stor, forhåpentligvis over tid heller et pluss. Og hvis vi ikke greier å på en måte forrente den kapitalen som ligger der på en god måte, da bommer vi, og målet å gjøre det motsatte, så at det skal bli forskuttering, men inntjening. Og det en krevende øvelse, og slik her. Men det på en måte forutsetningen. Det i hvert fall ikke fra min side at vi skal netto bruke 100 millioner i et område der, bare for å ha sagt det. Bare tydelig på det.
Takk. Meget kort replikk fra Åge Midtbø, og Stian Petersbakken fra Arbeiderpartiet kan gjøre seg klar.
Ja, ordfører, det var altså det jeg påpekte før, utgift til inntekts ervervelse, omtrent som gir selvsagt næringslivene tenker, og da begynner vi igjen her.
Stian Petersbakken, Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører, nå sa begge dum for hver en har sagt taler, det jeg skulle si at her du ute og prater med en utgift, det jo prater om en forskuttering for noe vi selvfølgelig regner med å få innatt, og kanskje forhåpentligvis mer innatt, i hvert fall forutsetter jeg det. Ellers så støtter jeg veldig at vi bruker egne krefter i dette, og at kommunen faktisk skal forskuttere det. Vi har jo vist ved andre prosjekt at vi har folk internt som i stand om å gjøre det, og det gjør at vi gjennomfører prosjekter på en rimeligere måte, eller om vi leier inn eksterne. Og koordinering jo selvfølgelig også naturlig nok da et større sjans for at det er veldig ikke. Jeg etterlyste i formannskapet politisk medvirkning i disse her planene. Jeg ble vel da egentlig sagt at det her var en del ting som måtte på plass i forhold til vurderinger både økonomisk og koordinering rent administrativt, men jeg vær da likevel og bare å minne om det her, at vi i tråd med det vi har lagt opp til, både i forhold til politisk organisering og det vi har sagt, så ønsker vi at vi skal ha i politisk medvirkning i slike saker. Takk.
Takk til Petersbakken. Jeg har ingen flere hender i været, så da foreslår at vi går over til votering. Og de som enige i forslag til vedtak som ligger foran deg, de forholder seg i ro. De som uenige, de viser stemmetegn. Her stemmes. Enstemmig. Da er det neste sak som er politisk organisering, opprettelse av nytt utvalg. Det er veldig bredt utvalg dette her. Det er bred politisk forankring, så det er veldig bra. Ja, det er mange som har hørt det nå i hvert fall her. Det er, uansett, vi skal da opprette et nytt utvalg, og det er informert om på forhånd av gruppeledere at valget av de som skal sitte etter utvalget, det vil komme i neste kommunestyre. Denne gangen skal vi kun veta opprettelse av et nytt utvalg som skal da ta for seg omsorg av helse, omsorg, oppvekst og kultur. Da er det kort oppsummert i den saken. Den har også vært diskutert før. Så da spør jeg om det noen som ønsker ordet av saken. Det det. Stian Petersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, ordfører. Var jeg borte?
Ja, det gjør jeg. Der kom jeg. Den er grei, men jeg ser innstillingen, der ligger jo kommunedirektørens forslag til navn.
Det trekkes til punktet.
Ok. Ja.
Punkt 4 og 5.
Ja, men hvis vi skal opprette et utvalg her i dag, så må vi vel ha et navn på det. Ja, og da har jo gruppeledere vært enige om at det... For å være kreativ så skal det hete OVU, oppvekst- og velferdsutvalget. Altså det mye enklere å si, men vi bruker jo da tre bokstaver, så nå har vi ikke flere kombinasjoner. Men jeg vet ikke om vi på bakgrunnen av det på en måte bare kan vedta det sånn, eller om at vi skal ha et forslag på det.
Jeg har notert opp OVU. Så det er alle gode ting av tre, og denne her ble bra. Men det flere som ønsker ordet til saken? Det det, Sissel Saker, Senterpartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Ja, med tanke på alle de viktige saker som skal opp i det utvalget, så jeg veldig glad for at kommunestyret enes om det, og at vi har fått det til for... Etter å ha suttet i UVO da, i flere år, så ser vi at det er veldig mange saker som betyr mye for innbyggere våre og tjenestetilbudet våre. Ikke minst med tanke på forebyggende arbeid. Og vi ser nå at sånn det har vært i nå, så har veldig mange av disse saker her forsvunnet i alle de andre sakene. Det det vi advarte mot, egentlig. Så for oss som har vært med i stund i det forrige utvalget, så var vi bekymret, men vi tenkte at ja, nå skulle vi jammen prøve på noe nytt. Men jeg tror nok det helt riktig at vi får det oppåt å gå. For det drives mye politikk der, og mye penger som skal brukes, og jeg tror det viktig å ha i hånden på rattet der.
Takk. Flere som ønsker ordet til saken? Så ikke sett, og da går vi over til votering, og da skal jeg prøve å forklare dette her, så jeg skjønner det selv også. Og det slik at punkt 4 og 5, som omhandler valg, da blir utsatt til neste kommunestyremøte. Og så er det også kommet inn et forslag på punkt 2, om at navnet skal endres fra velferd- og oppvekstutvalget, som står i forslag til vedtak, til oppvekst- og velferdsutvalget, ja, riktig, altså OVU. Og da alle innforstått med det, så da foreslår at vi voterer med den endringen som ble tatt fra talerstolen, for det har det vært pratet om på forhånd, så det alle klar over. Og da gjør vi det på samme måte som før i møtet, og de som enige i forslaget til vedtak, de forholder seg i ro. De som uenige, de viser stemmeting. Her stemmes enstemmig. Da det neste sak som høring lokal forskrift om forvaltning av bever, sluttbehandling. Ja, Paula Ølsven, du ønsker gruppemøte, ja. Ja. Da det bedt om gruppemøte fra Paula Ølsven. Det 5 minutter. Ah. Paula Elvsveen fra Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
Takk. Jeg ba om gruppemøte, fordi vi nå har kommet til kveldens viktigste sak. Det gjelder forskriften om felling av bever. Og der vi savner noen ting. Altså, jeg er litt nå har ikke jeg brukt deres tid i det hele tatt i kveld, så selv om dere ligger lodden i huset som meg, så prøv å holde dere vakne. Men i stedet for, jeg greier ikke å snakke fritt nå, for jeg litt sliten, men jeg leser opp det jeg har foran meg her. Vi mener at det viktig å også få fram et estimat av bestanden i kommunen, og at det viktig før en jakt fastsettes. For bevern er jo ikke bare til plage. Bevern gjør mye fint for naturen rundt oss. Når den dager demning, ja, gjør den tørre området fuktigere, står det her. Noen ganger er det bra, andre ganger ikke, vet jeg. Men trærne den kapper ned blir til mat for insekter, hare og rådyr. Mange grunneiere og skogeiere ser på beverne kun som skadedyr, siden de feller ungskog og demmer opp store områder. Som regel er ikke disse skadene så store som noen vil ha det til, mener Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog. Og dette med forebyggelse mot ødeleggelse av trær som er ønsket bevart, er for eksempel hønsenetting rundt stammen eller applikasjon av luktstoffer. Unnskyld, jeg kjenner. Også, det finnes konstruksjoner for stikkrensker. Norsk institutt for naturforskning, NINA, rapport 21. Hvis man likevel skal jakte bever, bør det ikke være mer enn 15% av bestanden som tas ut. Generelt bør jakt gjøres i sidebekker, der skade oftere skjer enn for eksempel elver, hvor de ikke bygger demninger, etc. Dessuten kan mange tiltak iverksettes før jakt, sier Frank Rossell ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Så altså, vi er av den mening at det bør skje en grundigere kartlegging av bevernens utbredelse, antall og definisjon av hva et bærekraftig bestandsmål betyr i Vestre Toten kommune. For det er jo sånn at hver kommune skal ha et bestandsmål for bever. Og når man skal rapportere hva man feller, men at det ikke er noe øvre mål for hvor mye skal felles, så kan det kanskje tas mer av stammen enn den man bør. Ikke vet jeg, men jeg er også oppmerksom på at bevern gjør en del ting som ikke nødvendigvis er bra, hverken for mennesker eller natur, for så vidt. Jeg har hørt at på strekningen mellom Bruflat og Eina, så er det omtrent rensket, sier det noen som ferdes der mye for løvtrær, sånn som bjørk og selje. Og i den kantvegetasjonen så er det jo egentlig ikke lov å felle trær, det bryr ikke bevern seg om. Og i tillegg da, så er det jo sånn at selje er en av de artene som det er kjempeviktig for insekter og sånn i om våren, er det de som blomster tidligst. Men, ja. Og så var det et spørsmål også. Kan grunneiere nekte jakt på sin grunn? Jeg har hørt om noen som har reagert på at det har blitt skutt bever på deres eiendom uten at de har syntes det var bra. Så altså, konklusjonen var dette med at forskriften bør ha et enda mer konkret definisjon på bærekraftig bestandsmål og en øvre grense for antall fellinger. Så forstår jeg som at det er en fra administrasjonen her nede som kan redegjøre mer for det jeg har sagt noe om nå. Men det er ikke jeg som skal...
Takk.
Da tror jeg var det jeg skulle si for.
Takk da, Paul Elsen fra Miljøpartiet Grønne. Det er to hender opp i været, men kanskje du skal få lov til å svare opp de spørsmålene Yngve Ranum Stang som her, og før vi slipper opp til flere som ønsker ordet. Vær så god.
Hei. Bakgrunnen for at det har vært sendt ut en forskrift på høring nå, det jo en ny nasjonal forskrift som gjør at bæverforvaltningen i Norge da, skal bli litt mindre byråkratisk, og det skal bli litt mindre administrasjon til den. Og intensjonen også at rettighetshavere selv skal få mer styring på bæverforvaltningen. Da. At grunneier selv på en måte skal styre etter fastsatte kommunale mål. Og så er det litt viktig for meg å presisere at det har vært bæverjakt i kommunene her siden 2010. Slik at dette her en videreføring, altså en forskrift som gjør det mulig å videreføre den jakta som har vært her tidligere. Og den jakta har vært strengt regulert gjennom bestandsplaner og minstevasslengder og slik. Det har vært en del offentlig styring på det da, og gjennom grunnlaget. Men med den nasjonale forskriften som ble vedtatt i 2017, så liksom intensjonen med den at det bortfaller. Det kravet om bestandsplaner og minstevasslengde. Så det jo på en måte en nasjonal politikk bak da. At man ser bæveren som såpass bærekraftig i Norge at den detaljstyringen ikke behov for lenger. Når det gjelder bæverbestanden i kommunen her, så ble den vurdert veldig grundig da før det ble åpnet for jakt i 2010. Og da viste den at den var stor nok til å ta ut et overskudd. Og i og med at det har tatt ut langt mindre bæver hvert eneste år enn det som det har vært åpnet for, så det ingen grunn til å tro at den bestanden har vært noe mindre i hvert fall enn den var da. Sånn at etter vår vurdering så det absolutt anledning og hjemmel for å åpne for videre jakt da. Og så var det spørsmålet om det burde vært satt et makstak i den kommunale forskriften eller målet. Vi vurderer jo det som litt uønsiktsmessig med at da vil jo ikke grunneier kunne ha noe fleksibilitet da, hvis bestanden skulle øke, så har du på en måte en forskrift som setter en effektiv stopper for en sånn, et sånn skjønn. Da. Vi har jo da foreslått kommunale mål som sier at det skal være en 10-20% ta uttaket, eller ta bestanden som kan tas ut. Og da vil det være en rapporteringsplikt inn til kommunen. Slik at hvis vi da ser at det en stort uttak i et enkelt område, for eksempel, så kan vi jo da gå inn og se det. Og vurdere om det grunnlag for videre jakt der. Det kan vi. Ja, det var et spørsmål om grunneieren kan nekte på egen eiendom. Det jo slik at grunneiere her i kommunen stort sett organisert gjennom grunneierlag. Og det på en måte vedtekten i de grunneierlagene som rår over det. Så det selvsagt en grunneier kan nekte jakt på egen eiendom, ja. Men så det jo litt opp til hvordan dette organisert i grunneierlaget og hva vedtekten rundt omkring sier. Da. Men, kommunen kan ikke pålegge en grunneier å ha bedre jakt på eiendommen sin, for å si det sånn. Det blir som alle andre småviltjakt at det grunneieren som disponerer retten på det.
Takk. Jeg har to tell som har tegnet seg. Det først Svein-Erik Sørensen, deretter Elin Synøve Solberg, og så det en Tor Sunne som bedt ord, men jeg foreslår strek i saken under Svein-Erik Sørensen sitt innlegg. Vær så god, Svein-Erik.
Ja, ordfører, dette her var jo en eksotisk sak. Jeg har aldri vært med på å bestemme noen bevern i Vestre Toten, men jeg er litt interessert i den politiske involveringen i en slik en sak, for dette her en sluttbehandling. Og da kan vi bare si amen. Da liksom saken satt, og vi skal sette punkt om vi kan ikke komme med noen endringer når vi har kommet så langt. Men jeg har ikke fått dette sendt på høring, så vidt jeg har registrert. Så har vi politiske partier hatt muligheten til å ha noe innspill om denne forskriften. Takk.
Vi har jo en nemnd i kommunen da, som heter Vilt- og innlandsfiskenemnd, så den har jo hatt saken først til behandling før det ble sendt på høring da, til berørte myndigheter og alle grunneierlag, eller VTU da, og skogeierlaget, og bonde- og småbrukarlaget har fått den. Den har ikke vært sendt på høring til hvert enkelt parti, det er den ikke. Men den har vært sendt til fylkeskommunen og alle nabokommuner og fylkesmann, blant annet da. Og så har den da vært innatt i Vilt- og innlandsfiskenemnda før den, som vedtok da, å legge den frem for kommunestyret da, til sluttbehandling. Så har det vært en involvering da, ekstern i hvert fall.
Takk, da det Elin Synnøve Solberg Høgre, deretter Tor Sundheim fra Rødt.
Takk, ordfører. Denne saken har et veldig eierskapsforhold til, for jeg har vært med på å utarbeide den første forskriften som vi hadde, og vi ville åpne opp for bæverjakt. Og det var, som du sa, for 10 år siden. Samtidig så ser vi jo at det er en ganske hyppig bævervirksomhet mellom Reinsvolldammen og Raufoss. Senest på lørdag så lå det et ganske stort tre som var fint gnegd ned. Så den lå fint at med bein og det var et ganske stort tre. Nei, jeg er veldig for at vi skal ha en politisk styring på jakt- og innlandsfiskenemnda, at vi skal fremdeles ha det gjennom den. Og jeg er sikker på at vi alle sammen er interessert at vi skal ha et naturmangfold i forhold til at vi også skal ha bæver. Og vi hadde i forbindelse med den første planen, så var det jo en registrering av vassdragslengde, som gjorde at vi åpnet opp for å få bæverjakt hos oss. Og så må jeg jo minne om at det er bøvebru. Det kommer fra bøvra, og det er jo bæveren sitt rike. Så vi har jo egentlig en bæverstad i vår kommune. Men jeg tror alle sammen er interessert at vi skal ha et mangfold, så vi ikke har jaktet ned alt. Og jeg har ikke finlest saken, det må jeg si, men jeg regner med at det fremdeles skal være en rapportering tilbake til kommunen da, når det blir felt bæver, uavhengig av hvor og av hvem. Takk.
Takk. Da det representanten Sundheim fra Rødt. Vær så god.
Ordfører, jeg er sikkert veldig naiv, men jeg blir nesten sjokkert, for jeg får noe inntrykk av at grunneieren bestemmer hva som skal skje med bæveren som vanker på hans eller hennes område. Er det den private eiendomsretten til grunn som også kan forvalte bæveren? Er det virkelig sånn? I så fall så synes jeg det er helt forferdelig.
Takk. Vil du svare opp det? Spørsmålet der. Paul, er det så en familieparti kan gjøre seg klar?
Altså, jaktrettigheter i Norge, de ligger jo inne i grunneier, det gjør de. Det gjelder som alle andre småviltjakt, da. Så blir det jo gjeldende for bæver. Men det er jo derfor vi har den her forskriften og de kommunale forvaltningsmålene, så det er jo litt mer kontroll på bæverjaktinga da, enn det er på for eksempel rypejakt, slik sett.
Takk, Paul Ølsveen, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
Takk. Ut fra det som praksis, så høres det jo ut som om bæveren er rimelig greit ivaretatt, men jeg synes allikevel at hvorfor skal det ikke i forskriften være nedfelt det vernet om bæveren som vi sier at vi har? Dette at vi skal vite omtrent hvor mye bæver vi har, og så skal det være inntil 15% av bestanden skal kunne felles. Så jeg mener fortsatt at det ville vært et fint signal å gi ut av, og at da ville det også gjøre at ingen grunneiere kan da plaffe ned alle bæverne han finner, for å si det sånn. Jeg ber om et gruppemøte.
Da det bedt om gruppemøte. Det er Ja, det er jo da, ett minutt er det maks, bare å forklare og så gå ut av barsatt. Da begynner vi på at etter gruppemøte bare orienterer om at når det blir uffing og klaging når folk ber om gruppemøte, det prøver vi å unngå. Vi godt over tid, men det tidsbruken godt fordelt på mange partier her, så der det flere som bør ta med seg det. Så da gir vi ordet til Paul Elsen, som oppsummerer gruppemøtet. Vær så god.
Takk, takk. Det har vært brukt veldig mye mer tid på andre saker, så at man blir irritert fordi at man bruker tid på bever, det veldig symptomatisk ut fra MDGs synspunkt. Jeg holder på min påstand om at det hadde vært bra å vise at vi setter pris på beveren i den grad han oppfører seg rimelig bra. Nei, altså, jeg må... Unnskyld. Altså, gruppemøte endte opp med litt forskjellig, så jeg regner med at de fleste ikke støtter meg, men jeg synes det kom et veldig godt forslag fra en av de andre om at denne jakten burde rapporteres fortløpende, sånn at man ikke i slutten av jakta visste om hele beverbestanden var borte eller ikke, men at man visste det, hadde en kontinuerlig oversikt, så man kunne si stopp når man fikk en mistanke om at det var for mye. Og hvis man ikke trenger hvis det ikke blir for mye, så trenger man jo ikke det. Men altså, jeg stemmer da imot akkurat sånn som det nå, og de andre stemmer sånn som de vil. Takk.
10 sekunder, det skal du få. Stian Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
Jeg ordfører, det ingen tvil om at vi kommer nok til å stemme for dette. Men jeg føler utifra denne saken at det et... Jeg kunne gjerne ha brukt 10 minutter eller kvarter til nå i forhold til hvordan jakt i Vestre Toten blir organisert, og nå blir det mer enn 10 sekunder da. Men altså, poenget mitt at vi burde ha hatt en orientering her i forhold til hvordan vi forvalter jakt i Vestre Toten. Det tror jeg det et veldig stort behov for. For det blir liksom forespeilet at vi nærmest vi kan skyte fritt alt vi orker, og det jo ikke sånn. Så, og det kjenner jeg litt her gjennom at jeg leder i et av grunnøyelaget, så det foreslår jeg. Takk.
Vi tar med deg protokoll at vi prøver å få til en orientering på det. Da foreslår jeg at vi går over til votering, og kommunedirektørens forslag til vedtak... Har dere foragnekk, og noen som enige i det, de forholder seg ro, noen som uenige, de viser stemmeting, her stemmes. Vedtatt mot 3... Ja, 23. Nei, 4. Nei, 28 mot å redde meg inn fra sist, for da klarer det å regne. Ja, da det 28 for og 3 mot vedtatt. Da det neste sak som valg av representanter til selskapet, styrer og råd. Og da har jeg et forslag i forhold til votering, så vi gjør dette på en god, men effektiv måte. Dette her har det brukt mange gruppemedlemøter på, og alle navnene nå inne. Jeg leser opp selskapet og råd av utvalget, jeg leser opp navnene, og så foreslår til slutt at vi vedtar alt under ett, mot at jeg sier alt som står i papiret. Kan kommunestyret gå med på det? Der kan kommunestyret møte. Da trekker jeg pusten, og så leser jeg opp det som står i sakspapiret vårt. Selskaper. Der dette KUF-fondet. Der det Elin Synnøve Solberg Høgre, som valgt representant, og vararepresentant, Tonje Bergum Jahr fra Arbeiderpartiet. Topro AS, valgt representant, Jorunn Ballangerud, Senterpartiet, valgt vararepresentant, Stein Rune Winger, Fremskrittspartiet. ATS Gjøvik Toten AS, valgt representant Jon Åslund, Arbeiderpartiet, valgt vararepresentant Rolf Erik Halle, Arbeiderpartiet. Mjøsmuseet, Hans Christian Thorsrud, Senterpartiet, valgt representant, og valgt vararepresentant Stian Pettersbakken, Arbeiderpartiet. Raufoss Industripark Holding AS, valgt representant Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet, Hans Christian Thorsrud, valgt vararepresentant Senterpartiet. Raufoss Næringspark, Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet, valgt representant. Valgt vararepresentant Hans Christian Thorsrud, Senterpartiet. Kom inn AS, valgt representant Elin Synnøve Solberg. Her står det Arbeiderpartiet, men hun tilhører fortsatt Høyre. Der skal du få lov til, det hadde jeg et ønske om, så det greit. Og Inge Lilleby Fløgum fra Høyre blir da valgt vararepresentant. Så det Total Innovasjon AS, der det valgt representant Stian Olavsen Arbeiderparti, valgt vararepresentant Tonje Bergum Jahr. Horisont Miljøpark IKS, valgt representant, der det Arild Nikolai Ødegaard Senterparti og Stian Olavsen Arbeiderparti, valgt vararepresentant Arve Sørbo Høyre og Tonje Bergum Jahr Arbeiderparti. Gjøvik Region Helse og Miljøtilsyn IKS, valgt representant Tonje Bergum Jahr Arbeiderparti, valgt vararepresentant Stian Olavsen Arbeiderparti. Innlandet Revisjon IKS, valgt representant Per Erik Bergstuen Fremskrittsparti, valgt vararepresentant Arve Sørbo Høyre. Gjøvik Krisesenter IKS, der det Dorte Ødegaard Senterparti, valgt vararepresentant Tonje Bergum Jahr Arbeiderparti. Smiso Oppland IKS, valgt representant Elisabeth Bråten SV, og valgt vararepresentant Ingrid Hovsven SV. Mjøslab IKS, der det forslag på Sissel Sjak i Senterparti og Frode Engen Arbeiderparti som vararepresentant. Toten Sparebank, valgt representant Amanda Tandsæter Høyre, valgt vararepresentant Stian Olavsen Arbeiderparti. Så det Sivesin Vannverk, der det valgt representant Sonny Ingunn Sangnes Senterparti, valgt vararepresentant Stian Pettersbakken Arbeiderparti. Jernbaneforum Gjøvikbanen, valgt representant Stian Olavsen Arbeiderparti, valgt vararepresentant Tonje Bergum Jahr Arbeiderparti. Politiråd, valgt representant Stian Olavsen Arbeiderparti, Kjersti Diesen Løken Senterparti, valgt vararepresentant Tonje Bergum Jahr Arbeiderparti og Arild Nikolai Ødegaard Senterparti. Trafikksikkerhetsforum, der det Arve Sørbo Høyre og Åge Midtbø Senterparti. Fra posisjon så det da, hvis jeg husker riktig, Paula Elsveen fra Miljøpartiet De Grønne som valgt representant, og Stian Pettersbakken fra Arbeiderpartiet som valgt vararepresentant. Jeg skal gjøre det. Så det da Jørgen Særlig Minnefond. Der det forslag på Svein Erik Sørensen Fremskrittsparti, Tore Løken Arbeiderparti, Jorunn Ballangerud Senterparti, ta valgte representanter. Valgt vararepresentant personlig varar. Det Maj-Britt Sivertsen Huse Arbeiderparti og Kjetil Sangnes da Høyre. Ragna Blikseth Løkens gavefond, der det Anders Villåsen, Ann-Marit Sandsengen Arbeiderparti, Elin Natvik Rødt, Berit Grefsrud Løken og forslag som leder Senterparti, og Stig Vestli fra Fremskrittsparti som valgte representanter, valgt vararepresentant Kjetil Sangnes Høyre, Kjersti Diesen Løken Senterparti og Laila Tangen Arbeiderparti. Alfred Snøkkelbys gavefond, Anders Villåsen foreslått og som leder, og Sissel Sjaker som fra Senterpartiet som valgt vararepresentant. Frivilligsentralen, valgt representant Stian Olavsen Arbeiderparti og valgt vararepresentant Tonje Bergum Jahr Arbeiderparti. Samarbeidsutvalg fastlegeordningen, der det valgt representant Elin Synnøve Solberg Høyre og valgt vararepresentant Veslemø Linde Miljøpartiet De Grønne. Da jeg gjennom lista mi. Og da foreslår jeg, som jeg sa innledningsvis, at de som enige, de representanter som nå lest opp, og som vi har vært enige på forhånd, de forhøl seg ro, de som uenige, de viser stemmeting. Her stemmes. Da det eneste vi vet at vi over tida, så åpen post vil da bli tatt opp i møte 26. mars. Ha en flott kveld videre.
Du lytter til Radio Toten. Vi har overført kommunestyremøte fra Vestre Toten, og teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen.